xigante é o cangrexo máis grande do mar, un crustáceo cavernícola de 10 patas que sempre sae de noite. O máis rechamante do becho son as dúas pinzas coas que se defende, tronza e achega comida á boca. Os galegos teñen o cacho negro azulado, este servelle de defensa, aínda que en moitas ocasións é unha trampa. Comeza a mudar o cacho no outono e rematan na primavera. Poden chegar ás 50 mudas, tantas como anos cumpra. O lumbrigante engorda en viveiros e cetáreas, e moitos dos que consumimos proceden de outros países como Irlanda ou Canadá. A hora de preparalo, o máis común é fervelo e auga rica, ou caldo de peixe para que non perdas esencias e aderezalo con dúas salsas, vinagreta e maionesa. Fora de Galicia, tenden a acompañalo con outros ingredientes, nas Baleares con arroz, en Tarragona faino con garabanzos.